Սարսափի և զայրույթի դող անցավ բոլոր ներկաների մարմնով։ «Այս անզգամը սիրտ չունի», մտածեց Հանրին։ «Հազար ափսոս, որ նրա դժբախտությունը, նրա խայտառակությունը և նրա աստիճանը այդ մարդուն փրկում են մարտահրավերից, որը մեզնից յուրաքանչյուրը մեծ ուրախությամբ կնետեր նրան»։ Զգալով, թե թագաժառանգի խոսքերը ինչ սարսափելի ազդեցություն ունեցան այստեղ հավաքված քաջերի վրա, Օրիլիին ձայնը ցածրացնելով ասաց. «Պարոն Նայք, դուք տեսնում եք, թե ինչ ծանր վիճակի մեջ է մոնսինյորը. Ուշադրություն մի դարձրեք նրա խոսքերին. ինձ թվում է նրան հասած դժբախտությունից հետո նա ժամանակ առ ժամանակ պարզապես ավելորդաբանություններ է դուրս տալիս.
Ահա թե ինչպես պատահեց, որ Սենտենիանը մեռավ, իսկ ես ողջ եմ», շարունակեց թագաժառանգը, մինչև վերջ խմելով իր բաժակը։ «Ինչևէ, զոհվելով նա մի վերջին ծառայություն մատուցեց ինձ. քանի որ նա հեծել էր ինձին, բոլորը կարծում էին, թե ես եմ զոհվել. Եվ այդ լուրը տարածվեց ոչ միայն ֆրանսիական զորքի մեջ, այլև ֆլամանդացիների շրջանում, որոնք դանդաղեցրին հետապնդումը. Բայց հանգիստ եղեք, պարոն Այկ, երկար չի տևի բարի ֆլամանդացիների ցնծությունը. Մենք վրեժ կառնենք, արյունոտ վրեժ. Եվ երեկվանից սկսած ես իմ մտքում, առայժմ մտքում, ստեղծում եմ այնպիսի մի ահեղ բանակ, որպիսին երբեք գոյություն չի ունեցել»։ «Իսկ առայժմ», հայտարարեց Հանրին, «ձերը դպարտություն, ընդունեք իմ ջոկատի հրամանատարությունը. ինձ, համեստ տասնվականիս, չի պատշաճի հրամաններ արձակել այնտեղ, որտեղ գտնվում է թագավորական ընտանիքի ներկայացուցիչը»։ «Համաձայն եմ», ասաց թագաժառանգը։ «Ամենից առաջ ես բոլորին հրամայում եմ սկսել ընթրիքը. այդ մասնավորապես ձեզ է վերաբերում, Դյուբուշաշ. դուք նույնիսկ պնակը չեք մոտեցրել ձեզ»։ «Մոնսինյոր, ես քաղցած չեմ, որ այդպես է, բարեկամ Դյուբուշաշ. մեկ անգամ ևս ստուգեք պահակակետերը. հրամանատարներին հայտարարեք, որ ես ողջ եմ. բայց նրանց խնդրեք, իրենց ուրախությունը առանձնապես շատ բարձր չարտահայտեն, մինչև մենք որևէ հուսալի ամրույթ գրավենք. կամ միանանք մեր անհաղթ ժուայեզի զորքին. քանի որ ազնվորեն խոստովանեմ, այժմ անցած լինելով հրի և սրի միջով, շատ ավելի քիչ, քան երբևէ կցանկանայի գերի ընկնել»։ «Մոնսինյոր, ձեր դպարտության խոսքը մեզ համար օրենք է, և ոչ ոք այս պարոններից բացի չի իմանա, որ դուք մեզ պատիվ եք անում գտնվել մեր մեջ»։
«Եվ դուք, պարոն Այկ, կպահեք գաղտնիքը»,  հարցրեց Դուքսը։ Բոլորը լուր գլուխ տվին։ Ինչպես ընթերցողը տեսնում է, պարտություն կրած այդ թափառականին ու փախստականին բավական էր միայն մեկ ակնթարթ, որպեսզի նորից դառնա պարծենկոտ ու անհոգ իշխանավոր. 100 մարդկանց հրամայես, թե 100,000, միևնույնն է, հրամայում ես. Անժուի Դուքսը ճիշտ այդպես կվարվեր նաև ժուայեզի հետ. իշխանավորները միշտ այն չեն պահանջում, ինչի արժանի են, այլ այն, ինչ իրենց կարծիքով իրենց հասնում է ըստ գրաված աստիճանի։ Մինչ Դյուբուշաժը իրեն տրված հրամանը կատարում էր այնպիսի բծախնդրությամբ, որպեսզի ոչ ոքի մտքով անգամ չանցնի, թե նա դժգոհ է ենթակայ իր վիճակից, Ֆրանսուան զբաղվեց հարցուփորձով։ Նույն բանով սկսեց զբաղվել նաև նրա ստվերը, իր տիրոջ շարժումները նույնությամբ կրկնող Օրիլիին։ Դքսին շատ զարմացրեց այն պարագան, որ Դյուբուշաժի անունն ու աստիճանն ունեցող զինվորականը համաձայնել է ընդունել մի բուռ մարդկանց հրամանատարությունը և ձեռնարկել այդքան վտանգավոր արշավանք։ Նման գործը պատշաճում էր հանձնարարել որևէ լեյտենանտի, բայց ոչ գլխավոր ծովակալի եղբորը։ Թագաժառանգին ամեն ինչ կասկածանք էր ներշնչում, իսկ ամեն մի կասկածանք անհրաժեշտ է ստուգել։ Նա համառորեն շարունակեց իր հարցուփորձը և վերջի վերջո իմացավ, որ ծովակալը հետախուզության ղեկավարությունը իր եղբորը հանձնարարել է միայն
նրա թխանձանքներին տեղի տալով։ Դուքսը Օնիսյան սպային հարցրեց.
«Ինչու և ինչ նպատակով է կոմսը այդքան համառորեն պնդել, որ իրեն հանձնարարվի այդ ըստեության չնչին գործը»։
Ամենից առաջ նա ցանկացել է օգնել Զորքին, և նրա այդ ցանկության անկեղծությունը ես չեմ կասկածում», պատասխանեց սպան։
«Պարոն, դուք ասացիք ամենից առաջ. իսկ հետո ինչ մղումներով են առաջնորդվել»։
«Ահա, մոնսինյոր, ես չգիտեմ», ասաց սպան։
«Կամ ինձ եք խափում, կամ ինքներդ եք խափված, պարոն. դուք գիտեք»։
«Մոնսինյոր, նույնիսկ ձեր այդ բարձրությանը, ես կարող եմ ասել միայն և միայն ծառայության հետ կապված պատճառները»։
«Ահա, տեսնում եք, պարոնայք»,
ասաց դուքսը, դիմելով այն մի քանի օնիսականներին, որոնք դեռևս շարունակում էին նստած մնալ սեղանի շուրջ։
«Ես ճիշտ էի, երբ ուզում էի ծպտված մնալ. պարզվում է, որ իմ զորքերում կան գաղտնիքներ, որոնք ինձնից թաքցնում են»։
«Օ, մոնսինյոր», առարկեց սպան, «դուք շատ վատ բացատրեցիք իմ զսպվածությունը. գաղտնիքը վերաբերում է միայն կոնտուբյուշաժին. Միթե չէր կարող պատահել, որ նա, ծառայելով ընդհանուր շահերին, կամենար ծառայություն մատուցել իր ազգականներից կամ բարեկամներից որևէ մեկին»։
«Իսկ կոմսի բարեկամներից կամ ազգականներից ով է այստեղ գտնվում»։ «Ասացեք ինձ, ես կամենում եմ որքան կարելի է շուտ գտնել նրան»։
«Մոնսինյոր», ասաց Օրիլիին հարգալիր մտերմավարությամբ, որին նա առհասարակ ընտելացել էր վաղուց, «ես կիսով չափ բացել եմ այդ գաղտնիքը, և դրանում չկա մի այնպիսի բան, որը կարողանար կասկած առաջացնել ձեր բարձրության մեջ. այն ազգականը, որի վրա կոմս դու բուշաժը ճանացել է պահակ նշանակել, նա»…
«Հմ», անհամբեր հարցրեց թագաժառանգը։ «Վերջացրեք ձեր խոսքը, Օրիլիի»։
«Նա, մոնսինյոր, իրականում ոչ թե ազգական է, այլ ազգականուհի»։
«Ահա», քրքջաց թագաժառանգը։ «Ինչու այդ մասին ինչ են ասել հենց սկզբից»։ «Այս ինչ գաղտնապահն է մեր սիրելի հանրին»։ «Դե, դա շատ հասկանալի է»։ «Լավ, լավ, աչք փակենք ազգականուհու վրա և այլևս չխոսենք նրա մասին»։
«Դա այն լավագույն է, ինչ ձեր այդ բարձրությունը կարող է անել, մանավանդ որ այդ ամենը խիստ խորհրդավոր է»։
«Ահա թե ինչ»։
«Այո, այդ կինը, ինչպես փառապանց Բրադամանտը, որի պատմությունը ես առնվազն 20 անգամ արտասանած կլինեմ ձեր այդ բարձրությանը, ծպտված է տղամարդու հագուստով»։
«Օ, մոնսինյոր»,
թախանձանքով ասաց Օնիսյան սպան։ «Պարոն Հանրին, ինչպես ինձ թվում է, մեծագույն հարգանքով է վերաբերվում այդ տիկնոջը, և ամենայն հավանականությամբ շատ դժգոհ կլինի, եթե որևէ մեկը անհամեստություն ցուցաբերի»։
«Իհարկե, իհարկե, պարոն սպա, մենք համր կլինենք դագաղների պես, հանգիստ եղեք, համր, ինչպես խեղճ Սենտենիանը»։ «Բայց եթե տեսնենք այդ տիկնոջը, կաշխատենք ծամածրություն չանել»։ «Ոչ մի ծամածրություն»։ «Այդպես»։ «Ուրեմն, գտնվելով հեծելակների շրջապատում, Հանրին իր հետ տանում է իր ազգականուհուն»։ «Իսկ որտեղ է նա, Օրիլիի»։
«Վերևում»։
«Ինչպես»։ «Այստեղ, այս տանը»։
«Այո, մոնսինյոր, բայց»։ «Չ»։ «Ահա և պարոն Դյուբուշաժը»։
«Չ»։
Նրան արձագանքեց թագաժառանգը և սկսեց քրքջալ։